რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ შეაფასა პრეზიდენტმა პარლამენტში გამოსვლის საქართველოში არსებული მდგომარეობა და როგორ შეფასდა თავად მისი გამოსვლა?
მე მართალი გითხრათ, გაცილებით უფრო მეც ველოდებოდი ამ გამოსვლისა.
საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ხელისუფლებას სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას თხოვს.
ჩვენზე ღარიბი სოფელი რაიონში კი არა, საქართველოში არ არის. ამ ხედვარ და ვართ ველოდებით წყალზე.
პეტხსნიან თელაველების შედარებით მშვიდი ქალაქის ავტოტრანსპორტით გადატვირთვას.
ვის აჭირდება ყველა ტაქსია.
ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომხეთში სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია გრძელდება. საპროტესტო მოძრაობის ლიდერის ნიკოლ ფაშინიანის მოწოდებით აქციის მონაწილეებმა ერევანსა და ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში გადაკეტეს ქუჩები და ავტომაგისტრალები, მათ შორის ერევნის აეროპორტისკენ მიმავალი გზა. ბლოკირებულია ერევნის მეტროპოლიტენი, სომხეთის რკინიგზის რამდენიმე მონაკვეთი და ქალაქების მერების და ოლქების გუბერნატორების ოფისები. კაფიცვას შეუერთდნენ სხვადასხვა კომპანიის თანამშრომლები. სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია უნივერსიტეტების და სკოლების უმრავლესობაში. მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლების ფონზე კვორუმი არ შედგა სომხეთის პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე, რომელზეც 105 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა მხოლოდ 33-მა. სომხეთში სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია მას შემდეგ განახლდა, რაც 1 მაის რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის წინააღმდეგობის გამო პარლამენტმა ვერ შეძლო პრემიერ-მინისტრად აერჩია ოპოზიციის კანდიდატი ნიკოლ ფაშინიანი. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები მოითხოვენ რესპუბლიკური პარტიის მართლობის დასრულებას. სომხეთის პარლამენტ ჩიკი რამაის გამართება კიდევ ერთი სპეციალური სხდომა, რომელზეც კვლავ განიხილება რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის არჩევის საკითხი. პარლამენტის თავმჯდომარის არაბაბლუიანის ინფორმაციით სხდომა 8 მაის 12 საათზე დაიწყება. კანდიდატების ვინაობა ოფიციალურად ჯერ არ დასახელებულა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა კარენ კარაპეტიანმა კი ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოქალაქეებს და პოლიტიკურ პარტიებს მიმართა და განაცხადა, რომ პრემიერის არჩევა შესაძლებელია მხოლოდ პარლამენტში კონსტიტუციური ურიგზით და არ არსებობს ამ საკითხის გადაწყვეტის სხვა თეორიული და პრაქტიკული შესაძლებლობა. პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდა გამოიჩინონ ნება, სიმტკიცე და მოქნილობა და მიუსხდნენ მოლაპარაკების მაგიდას. კარაპეტიანის განცხადებითვე სომხეთში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად აუცილებელია ცივილიზებული და სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება და ქვეყანა გამოწვევას დაძლევს მხოლოდ ერთობლივი ძალებით. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თემთა პალატა მიიღო კანონი ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის და სანქციების შესახებ, რომლის საბოლოო ვარიანტში შეიტანა ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის შესწორება და მუხლი, რომლის თანახმად ცნობილი უნდა გახდეს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ბრიტანეთის კუთვნილ ტერიტორიებზე არსებულ ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული ფირმების მფლობელთა ვინაობა. ახალი კანონი გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას მისცემს შესაძლებლობას ებრძოლოს კორუფციაში ჩართულ პირებს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთიდან, და ვიზების გაცემაზე უარი უთხრას ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევაში ბრალდებულებს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი მიესალმა კანონში მაგნიცკის შესწორებას და განაცხადა, რომ ეს კანონი გაერთიანებულ სამეფოს მისცემს შესაძლებლობას ებრძოლოს პირებს, რომლებიც მთელ მსოფლიოში ჩადიან სერიოზულ დანაშაულს. თემთა პალატის შემდეგ კანონს მხარი უნდა დაუჭიროს ლორდთა პალატამ. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ კი ცნობილი გახდება ვინაობა იმ რუსი ბიზნესმენებისა, რომლებიც დიდი ბრიტანეთის კუთვნილი კაიმანის და ვირჯინის კუნძულების ოფშორულ ზონებში ინახავენ სხვადასხვა მონაცემით 94 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს. 2 მაის ესტონეთში დაიწყო საერთაშორისო სამხედრო სწავლება, რომელშიც სულ მონაწილეობს ნატოს წევრი და პარტნიორი 16 ქვეყნის 13000-მდე სამხედრო. ეს წურთნა უმსხვილესია საბჭოთა კავშირისგან ესტონეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ და მასში ქართველი სამხედროებიც მონაწილეობენ. მასპინძელი ქვეყნის 10000-ზე მეტ სამხედროსთან ერთად სწავლებაში მონაწილეობს შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, კანადის, პოლონეთის, ფინეთის, შვედეთის, დანიის, ბელგიის, ირლანდიის, ლიტვის, ლატვიის, საქართველოს და უკრაინის შეიარაღებული ძალების სულ 2000 სამხედრო. წურთნა ნაწილობრივ მოიცავს ესტონეთის მეზობელი ლატვიის ტერიტორიასაც და 14 მაისს დასრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში დღისით მისულმა გიორგი მარგულაშვილმა საღამოს პარლამენტის შენობა ისე დატოვა, რომ მონაწილეობა აღარ მიიღო შესვენების შემდეგ განახლებულ სხდომაში. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა მისი მოთხოვნა, რომ სხდომა დებატების ფორმით გაგრძელებულიყო, რადგან გიორგი მარგულაშვილის თქმით ერთმანეთის მიყოლები დეპუტატების განცხადებებს ისმენს და დისკუსიაში ჩართვის შესაძლებლობა არ აქვს. საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განმარტა, რომ ეს ფორმა რეგლამენტის დარღვევა იქნება და პრეზიდენტს ექნება დასკვნითი სიტყვა. როგორც კობახიძემ განაცხადა, მისი როგორც სხდომის თავმჯდომარის მოვალეობაა რეგლამენტის დაცვა. დებატების წესი კი საქართველოს პარლამენტში დადგენილია 1995 წლიდან. მოგვიანებით საქართველოს პარლამენტმა მაინც უყარა კენჭი იმ საკითხს, რომ ერთგვარად შეცვლილიყო რეგლამენტი დადგენილი წესი, თუმცა ეს საკითხი ვერ გავიდა და სწორედ ამის შემდეგ მიიღო პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტის საბოლოო დატოვების გადაწყვეტილება. მანამდე კი მან პარლამენტს მიმართა პრეზიდენტის ტრადიციული მოხსენებით, რა თემებზე გამახვილა ყურადღება გიორგი მარგულაშვილმა და როგორ შეფასდა თავად მისი გამოსვლა, ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
საგარეო კურსი საშინაო პოლიტიკა, სასამართლო, მედია, ბიზნესი, სოციალური გარემო და საარჩევნო სისტემა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 5 წელი დაახლოებით 9:30 საათში ჩაატია და პარლამენტს ასეთი შეჯამება შესთავაზა. ქვეყნის საგარეო კურსის დადებით მხარეებს შორის ჩამოთვალა ევროპული ინტეგრაცია, უვიზო რეჟიმი, ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, თავისუფალი ვაჭრობა. თქვა, რომ რუსეთთან სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკას ემხრობა, თუმცა ამ ფონზე უშიშროების საბჭოს გაუქმებას შეცდომათ აფასებს.
რუსეთთან აი ამ ვითარებაში ყოფი ქვეყანა აუქმებს უმაღლეს პოლიტიკურ ორგანოს, სადაც მიმდინარეობდეს მსჯელობა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის თაობას. აუქმებს უშიშროების საბჭოს. ყველა პოლიტიკურ კონტექსტსო თავი დავარებო, თვითგადარჩენის ინსტინქტიც ტოლფასი არის, რომ ჩვენ ასეთი ინსტიტუტები არ გავაუქმოთ და ამ თემებზე მაინც ვიყოთ გაერთიანებული და გქონდეს ნათელი ხედვა, რომ ჩვენი სამშობლოს დასაცავად ყველანი ერთიანი ვართ. ჩემთვის გასაოცარი იყო, როდესაც 2015 წელს მე გამოვაცხადე დისკუსიები ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში და ყველა პარტია მოვიდა და ყველა ინტერეს ჯგუფი მოვიდა და ყველასთან მქონდა შესაძლებლობა დიალოგი მეწარმოებინა და ქართულმა ოცნებამ ამ დიალოგს ზურგი შეაქცია.
მარგველაშვილის აზრით საკონსტიტუციო ცვლილებებმა სახელმწიფო ინსტიტუტები შეასუსტა. შესაბამისად იკლო ქვეყნის დემოკრატიის ხარისხმაც. მისი სიტყვებით შესუსტა თვითმმართველობა, გაუქმდა პრეზიდენტის არჩევითობა. 2024 წლისთვის გადაიდო დიდი ხნის დაპირებული საპარლამენტო არჩევნების რეფორმაც. პრეზიდენტის შეფასებით დღეს მოქალაქეს აღარ ეშინია აგრესიული სახელმწიფოსი, თუმცა ძალადობის ავტორების თუ შემსრულებლების დიდი ნაწილი ისევ სისტემაში რჩება.
ამ პიროვნებებისგან უნდა დაცლილიყო სამართალდამცავი სისტემა. ამიტომ მივესალმე მე თქვენს ინიციატივას გირგულიანის შესწორებების შესახებ. დევნა კი არა, მაგრამ დაცლა მომხდარიყო. ეს არ გაკეთდა.
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ უვადოდ გადაიდო სასამართლო სისტემის რეფორმაც. რომ მართალია მედია შტურმით არიღებენ, მაგრამ მას სხვა არაძალადობრივი სირთულეები მაინც ექმნება. რომ ბიზნესი თავისუფალია, თუმცა წინ ვერ წავიდა მცირე და საშუალო ბიზნესი და ვერ მოგვარდა დასაქმების პრობლემა. პრეზიდენტმა თავისი სიტყვა პარლამენტის წინაშე საარჩევნო კანონის შეცვლის მოწოდებით დაასრულა. მარგველაშვილის ამ მოკლე გამოსვლამ ვერც უმრავლესობა და ვერც ოპოზიცია ვერ დააკმაყოფილა. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს სიღრმე დააკლდა.
მე პირადად მქონდა მოლოდინი, რომ პრეზიდენტის ბოლო გამოსვლა ამ რანგში იქნებოდა გაცილებით უფრო ღრმა, მეტი ანალიზი იქნებოდა პრობლემების და ასევე გზებზე იქნებოდა საუბარი. მან ისაუბრა ქვეყანაში სოციალურ მდგომარეობაზე და პრობლემებზე, რასაც ჩვენ არათუ არ უარყოფთ, არამედ ხელისუფლების ყველა შტო მუშაობს აქტიურად, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს ამ მიმართებაში. მან ისაუბრა ინსტიტუციებისადმი უპატივცემულობაზე და ინსტიტუტების დაკნინებაზე, როდესაც თვითონ დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ, მათ შორის სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტს გაცილებით უფრო ფართოდ უნდა მიმოეხილა ის პრობლემატიკა, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის, და უფრო მეტი უნდა ესაუბრა, მათ შორის უფრო მეტი გამაერთიანებელის ფუნქცია უნდა გამოეჩინა პრეზიდენტის ინსტიტუტის.
შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას პრობლემების ჩამონათვალი ეცოტავა და ანგარის პოპულისტური უწოდა.
ველოდი გულწრფელად აბსოლუტურად უფრო შინაარსობრივ და ობიექტურ საუბარს არსებულ პრობლემებზე. დისკუსიის არც უნდა ყოფილიყო ამ პრობლემების მოგვარების გზების გაძებნაში. სამწუხაროდ ეს იყო უფრო პოპულისტური გამოსვლა.
უმცირესობასაც პრობლემების ჩამონათვალში არაერთი საკითხი დააკლდა. მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა, გაზრდილი კრიმინალი, კორუფცია, პოლიტიკური დევნა.
მე ვიცურებდი, რომ პრეზიდენტს ასევე ესაუბრა მაგალითად იმ ძალიან ძიმე ვითარებაზე, რომელსაც ქმნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენი მოქალაქეების მოტაცება და მაგალითად იმ უმძიმეს ფაქტზე გამოწვევაზე, რაც არის ქართული სახელმწიფოსთვის არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა. ვიცურებდი, რომ პრეზიდენტს ესაუბრა კრიმინალზე, რომელიც დღეს უკვე აწუხებს ათასობით ქართულ ოჯახს, კორუფციაზე, რომელიც ბრუნდება ქართულ სახელმწიფოში.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. წარმოუდგენლად მოკლე ანგარიში, რომელიც კრიტიკას ვერ უძლებს. ეს კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ნიკა მელიას შეფასება. პრეზიდენტის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ პარლამენტის ხდომა გამოსვლებისა და დებატების რეჟიმში გაგრძელდა. მარგველაშვილს მოსთხოვეს პასუხი პატიმართა შეწყალების პროცესთან დაკავშირებით.
ბოლო წლის განმავლობაში თქვენ 21 ისეთი დამნაშავე შეიწყალეთ, რომელთაგან ყველა მათგანს სასახად უარყოფითი დახასიათება ჰქონდა.
უთხრა გიორგი მარგველაშვილს ქართული ოცნების წევრმა მამუკა მდინარაძე. კრიტიკული პათოსი გაზდევდა ოპოზიციური პარტიების გამოსვლებსაც. საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტის რანგში ეს მარგველაშვილის მეხუთე ანგარიში იყო. გიორგი მარგველაშვილს საპრეზიდენტო ვადა 2018 წლის შემოდგომაზე ეწურება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სარწყავი წყლის გარეშე დარჩენილ სოფლებში პრობლემა განსაკუთრებით ჰაერის ტემპერატურის მატების შემდეგ მწვავდება. რამდენიმე სოფელში სამუშაოები ადრეს ტარდებოდა, ეხლაც ტარდება. მაგალითად ხურვალეთის სატუმბის ადგურის აღდგენა მოხდა და ნადარბაზების წყალსაცავი წყლით შეივსო, რაც სოფლების ნაწილში პრობლემას მოაგვარებს. თუმცა არაერთ სოფელში ეს საკითხი კვლავ მწვავედ დგას. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცში მეათე წელია სარწყავი წყლის პრობლემა ისევ მოუგვარებელია. დიცი საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე მდებარეობს და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სოფელს ოკუპირებული ტერიტორიიდან სარწყავი წყლის მიწოდება შეუწყდა. წყლის სისტემის მსგავსად დიცის ნაკვეთების ნაწილიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. დარჩენილი ნაკვეთების მორწყვა კი შეუძლებელია, არადა ახლა უკვე პირველი რწყვის პერიოდია. სოფლის არხში წყალი მოწანწკარებს და ყველასთვის საკმარისი არ არის. დიცელები ხელისუფლებას საარჩევნო დაპირებას ახსენებენ სარწყავი სისტემის გაუმჯობესების შესახებ.
აბა ჩვენზე ღარიბი სოფელი რაიონში კი არა საქართველოში არ არის. ამ ხედვარდავართ ველოდები წყალს. ეხლა წყალი გჭირდება.
დაგიდგამთო რა ვის ა
ხო უნდა წყალი აიღო, ბაღი მოწამლო რა საიდან? აგრა სასმელ წყალს იღებენ. და იმას იმითი წყალი.
4 ესეთი რო არის იქით. აქ კიდე არა უშავს ხომ და იქით ძალიან ჭირს ცხინვალის ხარეზე. მორწყვა.
ცხინვალის ხარეზე ვაფშე წყალი არ არის.
საერთოდ წყალი არ არის რა, აი რა უნდა მოხდეს დიიჩვიმების შემდეგ თუ პატარა საშუალება გაჩდება ხომ იქით. პირადად მე სულ იქით ამაკ არც ერთი ეკეთ ამ ხარეს არ ამაკ.
სად არის წყალი? თავრობა არ არის არაფერი. ვიღა ყვა პატრული არ არის არ არის. არანაი საშუალება არ არის. დანაპირები კიდე იციან შე რა ეს იქ მაყარი მაგრამ სად არის რა არაფერი არის. მოვიდე არც არ არის მოდან თავრობიდან ვინ არის ბა წარმოსგი მოდის ვინმე. რაგიჭის რაგიჭის არ არის რა კითხულობა ჩვენს ძიათ. ვის მაგრამ
საქართველოს მელიორაციის შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსის გაბრიელ მაზმიშვილის თქმით, სატუმბის სისტემები ტირიფონის სარწყავ არხში ჯერ ჩართული არ არის და 10-დან 15 მაისამდე ეს დიცის მიმართულებითაც განხორციელდება. მისი განცხადებით ამ დროში მოწესრიგდება გამშობი ფარები და მოსახლეობა სარწყავ წყალს გრაფიკით მიიღებს. ამისთვის კი გადასახადიც უნდა გადაიხადოს.
გაგეგმილი გვაქვს 10-დან 15 მაისამდე სატუმბის ადგურის ჩართვა. პარალელურად იგეგმება მოწესრიგება ფარების, იქაც დაზიანებული ფარებია და მაქსიმალურად რომ რაოდენობა მოსახლეობას მაქსიმალურად პლუს გრაფიკი დაუწესოთ, როგორც არჩანიკო, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ წყალი მოსახლეობას და არ გაუჭერდეს. ჩვენი ამოცანა ის არის. მაგრამ მათი პოზიციაც ის უნდა იყოს, რომ ის რაც ელექტროენერგიის გადასახადს სახელმწიფო იხდის, დოტაციით გიხდია მის გადასახადს, რაღან კონფლიქტის პირა ზონა. მაგრამ უბრალოდ თვითონ საწყავი წყლის გადასახადი უნდა გადაიხადოს მომსახურებების. ის 75 ლარი. ეს ყველა მოქალაქის ევალება.
აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ ალტერნატიული სარწყავი სისტემა შექმნა. ტირიფონის არხში წყლის რაოდენობის შემცირების შემდეგ სატუმბს სისტემა სრთავენ. ჩაჩავენ და წყალს გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებში ქაჩავენ. თუმცა ზაფხულის პერიოდში, როცა წყლის დებეტი მინიმუმამდე მცირდება, ეს ღონისძიებები საკმარისი აღარ არის და ადგილებზე გრაფიკების შედგენა ხდება.
კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ძველი ბულვარის დამცველები კიდევ ერთი ახალი პროექტის წინააღმდეგ გაერთიანდნენ ზღვის სანაპიროზე. ახალი ობიექტი საბოლოო სახე და მომავალი ფუნქცია საბოლოო ჯერ დადგენილი არ არის, თუმცა წინასწარმა პროექტმა ქალაქში არაერთი ადამიანი აღაშფოთა. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძაგი ამბობთ.
ბათუმის ბულვარში პლაჟზე ანბანის კოშკის მიმდებარედ, იქ სადაც ღამის კლუბი მანდარინი იყო განთავსებული, შესაძლოა ეთნოგრაფიული კუთხე მოეწყოს. პროექტი ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურშია შესული, რომლის მიხედვით მოიჯარი მითხოვს მანამდე არსებული ღია ღამის კლუბის იერსახის შეცვლას და არსებული მსუბუქი კონსტრუქციის გადახურვას, აგრეთვე ხითა და შუშებით მოპირკეთებას, რითაც გაკეთდება ღია და დახურული ერთსართულიანი სივრცეები ზღვისპირა პლაჟზე ბულვარის სასეირნო ბილიკებთან. თუ რა დატვირთვა ექნება ამ ობიექტს ბათუმის ბულვარის ერთ-ერთ ყველაზე ცენტრალურ ადგილას, მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა მირიან მეტრეველმა დაზუსტებით არ იცის და ვარაუდით გვიხსნის, თუ რას გულისხმობს მერიაში უკვე არსებული და მის მიერ მოწონებული პროექტი.
ეთნოგრაფიული სახლი ქართული, სადაც იქნება წარმოდგენილი ქართული სხვადასხვა კუთხის ძველი ორნამენტებით გაფორმებული ასე ვთქვათ სივრცეები, რომლებიც იქნება როგორც გასართობი კაფეების სახით სუბიქ კონსტრუქციით, რაცა ასევე შეიძლება იყოს კლუბი, იქ არის მოწყობილი სცენა. ანუ ეს არ იქნება საკეიფო დაწესებულება, არამედ ტურისტებისთვის ქართული ეთნოგრაფიული ასე ვთქვათ შემეცნებისთვის წარმოდგენილი სივრცე, სადაც ასევე იქნება ხელნაკეთი სუვენირები. ეს იქნება ტურისტული საინფორმაციო დატვირთვის მქონე სახლი.
მირიან მეტრეველი ამბობს, რომ ბათუმის ბულვარში ზღვის სანაპიროზე პირველი კლასის ობიექტის სახეცვლილებაზე ნებართვა ჯერ არ არის გაცემული და მისთვის გაუგებარია უკმაყოფილება, რაც ამ პროექტმა გამოიწვია ბათუმში. უკმაყოფილებას კი სოციალურ ქსელებსა და საჯარო სივრცეებში ბათუმელების ნაწილი, სამოქალაქო აქტივისტები და საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ძველი ბულვარის წარმომადგენლები გამოხატავენ. საზოგადოება ბათუმის აქტივისტი ირმა ზოიძე მიიჩნევს, რომ ზღვისპირა პარკს ბულვარს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, უკვე წლებია რაც ხიფს უკარგავენ.
დაწყებული იმით, რომ კორპუსებს გამენ, დამთავრებული იმით, რომ ვისაც რა უნდა იმას აკეთებს. ანუ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს, არანაირი ხედვა არ არსებობს. სოციალურ ქსელში ამ ხის სახლებს თავის ჭურებით იმხელა გამოხმაურება ქონდა, რომ მე მგონი საზოგადოების რეაქცია მერიას და თვითმართველობას უნდა დაენახა და შესაბამისად უარი უნდა თქვას ესეთ პროექტებზე. უნდა ესმოდეს, რომ ეს ქალაქია და ქალაქის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და გასართობი ადგილები უნდა ქონდეს. ის არის სოფლის ხიბლი, კულტურული მემკვიდრეობის ხიბლი, მაგრამ არა აქ. ინტერნეტ სასაცილოა პლაჟზე ჭურები და ხის ოდა არ ჯილობენ, ამაზე არ კამათობენ.
ბათუმის ბულვარს აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს, თუმცა იქ დაგეგმილი სამშენებლო პროექტები ბათუმის მერიაში თანხმდება. გასულ წელს ქალაქის თვითმმართველობამ უარი თქვა ბულვარის განკარგვაში დაბრუნებაზე, რასაც ბულვარის დამცველები ითხოვდნენ. საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ძველი ბულვარის ერთ-ერთი აქტივისტი დავით ტრაპაიძე მიიჩნევს, რომ ბათუმის ბულვარს ერთი უწყება უნდა განკარგავდეს.
შეინარჩუნოს უნდა მისი პრიორიტეტული ფუნქციონალური დატვირთვა, რაცა ბათუმისთვის ბულვარს, და უნდა განვიხილოთ კონცეფცია ამ ჭრილში, რომ ეს უნდა ემსახურებოდეს ქალაქის სარეკრეაციო ზონისთვის დამახასიათებელ ყველა ფუნქციას და მერე უკვე ტურისტებისთვის რაღაც განკუთვნილ რაღაც ატრაქციონებს და რაღაცებს. აუცილებელია გადაიხედოს ეს, იმიტომ რომ ხვალაც ჩვენ გვექნება იგივე საჭირო საკითხები, რომელიც არ გვინდა რომ იყოს ბულვარში. არის ბევრი, ჯერ ისიც ვერ მოგვიგმარებია და ახლა ემატება კიდე რა ახალი დეტალები.
ბულვარის ახალი კონცეფციის შექმნამ, რომელიც მის სახეცვლილებას და სარეკრეაციო ზონაში ახალი კაფებარების და გასართობის სივრცეების მოწყობას გულისხმობდა, 2016 წელს ადგილობრივი მოსახლეობის საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვია. ძველი ბულვარის დამცველების რამდენიმე ჯგუფი შეიქმნა და მასში მოქალაქეები გაწევრიანდნენ. მათ შორის იყო ნათია ზოიძე, რომელიც ამბობს, რომ მაშინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პირობა დადო, რომ ვიდრე არ შემუშავდებოდა ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა, ზღვისპირა პარკში უხეში ჩარევა არ განხორციელდებოდა.
არ არის ჯერჯერობით ბათუმის ბულვარის გენერალური გეგმა მიღებული, ამიტომ ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი იყო თუ ეს პირობა არის დარღვეული და მშენებლობების ნებართვებს ისევ გაცემენ. ჩვენ არ ვიცით ჯერჯერობით ეს მშენებლობები დაარღვევს თუ არა იერსახეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როდესაც არ არის გენერალური გეგმა და ჩვენ არ ვიცით რა არის დასაშვები ძეგლში ჩარევის ფორმებს ხომ განსაზღვრავს ეს განვითარების გეგმა, აქედან გამომდინარე საუბარი არის ზეპირი და სასურველი იქნებოდა რომ ეს გეგმა ყოფილიყო და შემდგომ ყოფილიყო ნებართვების შეთანხმება და გაცემა.
ნებართვას ბათუმის მერია მხოლოდ მეორე ეტაპზე გასცემს აცხადებენ არქიტექტურის სამსახურში. მას შემდეგ, რაც გაირკვევა კონკრეტულად რას გეგმავს მოიჯარე მხარე ხამის კლუბი მანდარინის ნაცვლად.
ეკალორთი პანდემგი ამბობთ, რატომ გამოიწვია ბათუმის ძველი ბულვარის დამცველთა პროტესტი ზღვის სანაპიროზე მომავალი ახალი ობიექტის წინასწარმა ფორმამ და შინაარსმა. საქართველოს დიდი ქალაქებისგან განსხვავებით შედარებით პატარა ქალაქებს ნაკლებად აწუხებთ ავტოტრანსპორტით გადატვირთვის პრობლემა, თუმცა ეს ვითარება ბოლო ხანს შეიცვალა მაგალითად თელავში. რას ასახელებენ ამის მიზეზად, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ბოლო დროს სულ უფრო გართულ და ქუჩაში ფეხით გადაადგილება. მიზეზი კი ავტომანქანების და ტაქსების რაოდენობა. ლალი ელანიძის თქმით, თელავში იმდენად ბევრი კერძო ტაქსია, რომ ქალაქში მთლიანად გადატვირთულია არა მარტო საავტომობილო გზა, არამედ ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი ტროტუარებიც.
ხშირად არის ფორმალურ ბორდიურებზეა მანქანა გაჩერებული და ეს უდიდეს პრობლემას აქმნის. ყველას უნდა დღეს რაღაცა შემოსავლის წყარო, მაგრამ მე ვფიქრობ, თელავში ამდენი ტაქსი არ არის საჭირო. აი ახლა მე მოვდივარ ბაზრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ წვიმს, მაქვს ყოველთვის ხოლგა და გადავაადგილდები ფეხით.
თელავში მომუშავე ტაქსის მძღოლები კი ამბობენ, რომ ამ საქმით ოჯახებს არჩენენ და სხვა ალტერნატივა არ აქვთ, თუმცა ერთ-ერთი მათგანი ოთარ ოთარაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ხშირად არ ყავს კლიენტი და ზოგჯერ საწოვის ფულსაც კი ვერ შოულობს. ქალაქში ტაქსების დიდ რაოდენობაზე თავად მძღოლებიც ლაპარაკობენ.
მეურნეობა მაქვს 1 ჰექტარი ვენახი, მაგრამ იმ მეურნეობაში ხან 20 კაპიკზე ჩამოვიდა ურძენი და იმით როგორ მეცხოვრა. მე ახალგაზრდებს ვეუბნები, მაინც რაღაცა ქენით კაცო წალით ან დაბარეთ, ან მოხანეთ, ან რაღაცა გააშენეთ. ფიზიკურად აღარ შემიძლია, გულის ოპერაცია მაგაკეთებული და სამას თორე არ გავჩერდებოდი არავითარ შემთხვევაში. შულო როგორ შეიძლება აი ეგა გძინავ ნახევარზე მეტი. შეიძლება ორჯერ გავიდე, შეიძლება სამჯერ და 6 მაინტა 9 მაინტა და გაზიწყვა უნდა. ვის აჭირდება ყველა ტაქსია?
პრობლემის მოგვარების საკუთარი გეგმა აქვს ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ნიკა ვარდაშვილს.
ხელისუფლების დანაპირებით ჯერ კიდევ 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე რო თელავში გადაიჭრებოდა პარკინგის პრობლემა. იგივე დანაპირები იყო 2017 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე. აი ამ პრობლემას ძალიან მარტივად გადაჭრის მუნიციპალიტეტი, მხოლოდ და მხოლოდ ამისათვის საჭიროა მან რომ შეიძინოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში პრობლემას აღიარებენ და ამბობენ, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე შესაძლოა ტაქსის მძღოლებს მანქანის გაჩერების უფლება ნებისმიერ ადგილზე აღარ ქონდეთ. მერის შოთა ნარეკლიშვილის თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ კანონდამრყვევ ტაქსის მძღოლებს პატრული გამოავლენს.
ვაპირებთ, რომ ამ პრობლემას მოუაროთ საბოლოოდ. საპატრულო პოლიციასთან ერთად ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს რეგულაციები მოექცეს კანონის ფარგლებში და იმ ადგილებში, სადაც არის ჩვეულებრივი პარკირების ადგილები, ტაქსებს აღარ მიეცათ გაჩერების უფლება. ეს უკვე საპატრულო პოლიციამ უნდა დაარეგულოს. ჩვენ მუშაობთ, უკვე დაწყებულია კომისიის მუშაობა. ზუსტ არის ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს ალბათ ძალიან მალე იქნება. სავარაუდოდ მაისის ბოლოსთვის ვფიქრობთ, რომ უკვე გვექნება ეს დოკუმენტი და უკვე შეგვეძლება ჩვენ უკვე ამ რეგულაციებით მუშაობა.
პრობლემის მოსაგვარებლად დროებითი სპეციალური კომისია შექმნილი, რომელშიც თელავის საკრებულოს, მერიისა და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები შედიან. საბოლოო დოკუმენტი მათ სავარაუდოდ ერთ თვეში უნდა მიიღონ, რის შემდეგაც ქალაქში რეგულაციები ამოქმედდება.
გიორგი ალადაშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზით შემატა თელავი ჩამონათვალ საქართველოს იმ ქალაქებისა, სადაც მწვავე დგას ავტომობილების სიმრავლით გამოწვეული პრობლემები, მათ შორის პარკირების პრობლემა. ორმაის ქუთაისში აღნიშნეს ქალაქის დღესასწაული, რომელიც გვირილობის სახელით აცნობილი. მას სათავე დაუდო ჯერ კიდევ საქართველოს გასაბჭოებამდე არსებულმა ტრადიციამ, როცა ქუთაისის გიმნაზიის მოსწავლე გოგონები ქალაქში ყვავილებს ყიდნენ და თანხით ავადმყოფ ადამიანებს ეხმარებოდნენ. რა სახე აქვს ამ დღესასწაულს დღეს და როგორ აფასებენ მას თავად ქუთაისელები? თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
დღის განმავლობაში ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში და მუხრანის ტყეპარკში საქველმოქმედო კულტურული სპორტული ღონისძიებები და რამდენიმე გამოფენა გაყიდვა გამართა, რისთვისაც ქალაქის ინფრასტრუქტურა ბოლო კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით მოწესრიგდა. ორ მაისობისთვის ქალაქის ტროტუარებზე 50,000 ლარის ვარდი დარგეს, განაახლეს გამწვანება, მოაწესრიგეს ბალახის საფარი და მორიცხეს ცენტრალური ქუჩები. ორ მაისობას სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ღონისძიებით ქალაქის განა პირას მუხრანის ტყეპარკში ან ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში აღნიშნავდნენ. რამდენიმე წლის წინ მას გვირილობის შესაბამისად საქველმოქმედო შინაარსი დაუბრუნდა. ქალაქის დღესასწაულის აღნიშვნას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები და ამბობენ, რომ გვირილობის დღესასწაული კარგი ტრადიციაა.
საუკუნის წინა იყო სათავე გვირილობის დღესასწაულმა და ძალიან მიხარია, რომ დღესაც აქტუალურია. ძალიან მიხარია ხალხი სავსე ახალგაზრდებით. მე ძალიან ბევრისგან მსმენიამ, რომ ძალიან სამწუხარო ეს დღე არის სამუშაო დღე და ძალიან ბევრი მსურველი ვერ გამოდის. აუცილებელი ღონისძიება, თუნდაც იმიტომ, რომ ვიყოთ ერთად. დღეს იმდენი უამრავი ნაცნობი ვნახე, რომელიც თქვენ არ ვინახავთ, თუნდაც ერთი წელია. თანაც ძალიან კარგი დაატვირთვა.
ამ დღეს მთელი ქალაქი ზეიმობს. ხალხი გამოდის, ერთმანეთს ეფერება, ერთმანეთს სიხარულს ანიჭებენ, ბაღი სავსეა ხალხი. ჩვენთვის ეს დიდი ტრადიცია.
ეს არის ჩვენი დღე, ყველა ჩვენთან განმა უნდა განვეწყოთ პოზიტიურად, რომ ეს არის ზეიმობა.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელ რესპონდენტთა ნაწილი იხსენებს მისთვის გამორჩეულ გვირილობის დღესასწაულსაც და ტრადიციად ქცეულ წესებზე საუბრობს.
15 წელია უკვე ჩვეხებით გამოვდა. აი ეს არის ყველაზე მეტი დასამახსო ეროვნულ დასაცხებში. მოგვდაძა ბერმა ახალგაზრდამ.
ქუთაისელ რესპონდენტთა მოსაზრებით, სახალხო დღესასწაულის აღნიშვნას ტურისტული თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ადგილობრივ მოსახლეობას საშუალება ეძლევა წარმოაჩინოს საკუთარი ქალაქის ისტორიული და კულტურული მრავალფეროვნება და ვიზიტორებს საინტერესო სანახაობები შესთავაზოს.
ფიქრობ, რომ ყველა იმ წლების განმავლობაში, რაც ქუთაისობა მახსოვს, ის ნელ-ნელა ვითარდებოდა. რაღაცა იყო კარგი, რაღაცა იყო მიუღებელი, რაღაცა იყო საინტერესო. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ სიცოცხლე, რომ ქალაქი ცოცხლობს და მეტი ტურისტების მოზიდვის საშუალებაც არის.
ქუთაისის ვიცე-მერის ნინო თვალთვაძის განცხადებით, მერიამ გვირილობის დღესასწაულის კონცეფციის შემუშავებისას ქალაქისთვის დამახასიათებელი და ორგანული ყველა ღონისძიება გაითვალისწინა და სიახლეებით სხვადასხვა ასაკისა და მონების ადამიანების მოწონების შესაბამისად დაგეგმა.
მაქსიმალურად ვეცადეთ ყოფილიყო რაც შეიძლება მრავალფეროვანი, რომ ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის ყოფილიყო საინტერესო. ვეცადეთ, რომ დაგეთვალიერებინა ბევრი ადამიანის ინტერესი და მოლოდინი ამ დღესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ბრენდი, ასე ვთქვათ, რომელიც ასოცირდება ქალაქთან, ეს არის ხატამი რეზო გამლიაძე და მისი ფილმის პრემიერა სწორედ ქუთაისში გაიმართება 2 მაისობის ფარგლებში.
ქუთაისში გვირილობის სახალხო ზეიმის წინაპირობად საუკუნის წინანდელი საქველმოქმედო აქცია ითვლება, რომლის დროსაც ქუთაისელი გიმნაზიელი გოგონები ყვავილებს ყიდნენ და შემოსული თანხით ჭლექით დაავადებულ ადამიანებს ეხმარებოდნენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც 2 მაის კიდევ ერთხელ აღნიშნეს ამ ქალაქის ტრადიციული დღესასწაული, ის გვირილობის სახელითაა ცნობილი და სათავეს იღებს ჯერ კიდევ დაახლოებით საუკუნეზე მეტი ხნის წინ საქართველოს გასაბჭოებამდე ამ ქალაქში არსებული გიმნაზიის მოსწავლე გოგონები ყიდნენ ქალაქში ყვავილებს და ამ თანხით ეხმარებოდნენ, როგორც თათამ უკვე გითხრათ, ჭლექით დაავადებულებს. დღეს ამ დღესასწაულს მხოლოდ საქველმოქმედო სახე არ აქვს და სხვადასხვა ღონისძიებას მოიცავს. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ გახსნა შეხვედრა თემაზე კერძო სექტორის როლი თანასწორობის მიღწევის პროცესში. როგორც ომბუდსმენმა აღნიშნა, საქართველოში ყველაზე დაუცველ ჯგუფებს შორის რჩებიან ქალები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. სახალხო დამცველისადმი დისკრიმინაციის სავარაუდო შემთხვევების თაობაზე მიმართვის 95% სწორედ კერძო სექტორს უკავშირდება. ლომჯარიამ ყურადღება გაამახვილა სექსუალურ შევიწროებაზე, რომელიც დისკრიმინაციის გავრცელებული ფორმაა და ხშირად ხდება კერძო სექტორში. პოლიციამ დააკავა თბილისში ორი ახალგაზრდის დაჭრაში ბრალდებული პირები. ეს ახალგაზრდები გასულ საღამოს დაჭრეს მეტროსადგურ თავისუფლების მოედანთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებული პირები 2000 წელს არიან დაბადებული, მათ ბრალდედება ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობა. გონსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio